O čia su jumis kunigas Artūras Kazlauskas. Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai. Katechezė apie Eucharistiją jau kuris laikas mūsų Marijos radijo eteryje. Ir šiandien mes pradėkim kalbėti apie pirmąją iš dviejų svarbiausių dalių, kurią sudaro mūsų Eucharistija, apie žodžio liturgiją. Iki šiol mes bandėm pasižiūrėti tą struktūrą įžangos apeigų, kurios pradeda mūsų eucharistinį susirinkimą. O štai šiandien žvilgtelėkime į tą, ką anksčiau vadindavo didaktinė dalimi mūsų komentatoriai, mūsų aiškintojai. Štai ta didaktinė dalis. Žodžio liturgija, jau pats pavadinimas mums čia nuveda į žodį, kalba apie žodį. Ir šitas žodis be abejo yra mūsų Biblija, mūsų šventasis raštas. Todėl natūralu, kad štai šitą pirmąją mūsų Eucharistijos dalį ir sudarys skaitymai iš šventojo rašto. Atkreipkim dėmesį, kad liturgija moko mus asmeninio gyvenimo ir asmeninės maldos. Todėl yra sakoma, kad tie, kurie asmeniškai nesimeldžia, nemoka dalyvauti bendruomeninėje maldoje. Ir tie, kas nedalyvauja bendruomeninėje maldoje, nemoka krikščioniškai asmeniškai melstis. Tai susiję vienas su kitu šitie du dalyvavimai – maldoje asmeniškai ir maldoje bendruomeniškai. Bet štai pirma ir tokį turbūt reikšmingą mums nuoroda galėtų duoti šiandien mūsų susimąstymas apie žodžio liturgiją. Jeigu jau bažnyčia susirinkusi draugėn pradeda savo maldą klausydamasi Dievo žodžio, kažin ar ne mūsų asmeninė malda irgi turėtų turėti tokią pačią struktūrą. Labai dažnai, ypač klausyklose, aš vis išgirstu žmonės, kurie sakosi ne visada meldėsi ryte arba vakare. O kiti netgi formuluoja tokį principą, poterėlių nesukalbėjau ryte ar vakare. Man nuolat norisi taip reaguoti iš tai šitą prisipažinimą, maždaug o kas liepė, kada kalbėti poterius. Greičiausiai senelės arba mamos, kada jis ir sakydavo, ar poterius jau sukalbėjai. Mūsų suvalkijoje, ten kur aš gyvenau, savo jaunasis dienas, tai tiesiog ir vadindavosi papoterevimas. Arba štai, pavyzdžiui, tokios maldos užmirusius arba atmenant maldas, tai tiesiog atmenant mirusiusius, tai tos maldos vadindavosi poteriai. Na, žodžiu, tai kas formulės, kurias reikia atkalbėti ir formulės, kurios ir sudarytų tarsi mūsų maldą. Iš tiesų, malda, kaip mes čia dabar suvokiam, tai yra visiškai ne tai, ką tas ilgaliežuvis yra sakęs, kai aš kalbu Dievui, tai vadinama malda, o kai Dievas man, tai šizofrenija. Iš tiesų, tai, ką jis vadina šizofrenija, krikščionys turbūt labiausiai ir supranta kaip malda. Tai yra, kai Dievas kalba man, tai yra malda. Ir jeigu aš pajėgiu išgirsti. Čia tas Dievo kalbėjimas, Dievas aišku kalba pačiais įvairiausiais būdais mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėj, mūsų susitikimuose, mūsų įvykiuose, mūsų patirtyse. Dievas visada kalbina. Niekas mūsų gyvenime nevyksta be Dievo kalbinimo. Jis nuolat kalbina mus, bet ypatingai jis kalbina savojų žodžiu, kuris yra šventajame rašte. Šventasis raštas yra tas dieviškas žodis, kuris siekia mus prakalbinti. Jeigu norim, tai ir provokuoti. Jūs žinote, iš ko susidaro lotyniška prasmė, provokare. Tai yra iššūkis, tai yra šaukti, kad atsilieptų, kviesti atsiliepimui. Provokacija yra troškimas, kad kitas sureaguotų, kad kitas nepasiliktų toks, koks jis buvo, kad kažkas įvyktų jo gyvenime. Tai štai tas dieviškas žodis nori provokuoti. žodžio liturgija pradėdama arba būdama pirmąją liturgijos, Eucharistijos liturgijos, o beje ir visų mūsų sakramentų liturgijos pirmąją dalimi, neįmanoma švesti jokio sakramento pirmiausia neskaitant šventojo rašto. Ar tai būtų krikštas, ar sutvirtinimas, ar išpažintis, nežinau, kiek iš jūsų einančių išpažinties esate patyrę, kad pirmiausia yra skaitomas šventasis raštas. Tai bent jau mes visada buvo mokomi, kad kai ateina penitentas, tas atgailaujantysis, tai mes pirmiausia turim perskaityti šventojo rašto ištrauką. Kad ir labai trumpa, kad ir vieno sakinio, bet tai vis tiek šventojo rašto ištrauka. Ne vienas sakramentas nėra švenčiamas pirmiausia neskaitant Biblijos. Mes pirmiausia skaitom Bibliją, tai yra leidžiam, kad Viešpats tartų savo žodį ir mums nustatytų savo įsivaizdavimą apie tai, ką mes čia dabar veiksim. Kad jis tiesiog pasakytų, ką aš manau apie šitą jūsų susirinkimą. Kaip man čia atrodo, kodėl jūs čia susirinkė ir aš noriu jums kai ką pasakyti. Tai jeigu jau Dievas yra Dievu, tai pirmiausia klausytis jo žodžio yra labai svarbu. Yra labai reikšmingas dar vienas niuansas. Tas žodžio liturgija, ji yra ne informacija, ne paskaita, ne koks nors žinių srautas, bet tai greičiau leidimas laiko su dieviškoju žodžiu. Mes kartais tuos dalykus jau būnam 100 kartų girdėję, kai kurie kunigai skundžiasi. Vėl tas pats ir tas pats. Nepamirškim, kad dieviškas žodis ne informuoja, o formuoja. Tai yra, jis nėra skirtas, kad duotų mums pirmiausiai kokią nors informaciją, bet kad šitas Dievo žodis išėjęs iš Viešpaties lūpų, kad jis padarytų tai, ką nori padaryti. Kaip yra sakoma pranašo knygoj, kaip lietus ir sniegas iškritęs iš dangaus nesugrįžta bergždės, bet atlieka, ką turi padaryti, dreikina žemę. Taip ir mano žodis išeinas iš mano burnos, jis niekada nebūna bergždės, jis visada padaro, kam yra siūstas. Tai štai šitas žodžio liturgija yra leidimas kalbėti Dievui. Leidimas, kad Dievas prabiltų, leidimas, kad Viešpats mums pasakytų apie viską. Pirmiausia apie save, o paskui apie mus, jo žvilgsnyje, jo mintyje, jo žodyje. Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma padovanojo bažnyčiai, o kartu ir visai krikščionijai žodžio liturgijos reformą. Tai šita žodžio liturgijos reforma yra vadinamas visos reformos perlu. Šitas įvykis yra ypatingai didelis ir reikėtų netgi pasakyti, kad šita katalikų bažnyčios žodžio liturgijos reforma paskui savo reformoms naudojosi ir kitų krikščioniškų konfesijų, ypač reformos, tai yra liuteronai, sako, labai daug pasinaudojo mūsų katalikiškąją žodžio liturgijos reformą. Ko siekia Vatikano antrasis susirinkimas, kalbėdamas apie žodžio liturgiją? Savo ištaroje jis sako, kad tikintieji turi būti pamaitinti kuo didesniais šventojo rašto turtais. Štai, kuo didesni šventojo rašto turtai. Ir todėl reformos darbininkai, jie privalėjo kažkaip spręsti šitą klausimą, kaip čia pamaitinsiu dabar šitą Dievo tautą kuo gausesniais šventojo rašto turtais. Ir buvo apsispręsta pirmiausia sudaryti dvi žodžio liturgijos sroves arba du stilius žodžio liturgijos. Tai pirmiausia, sekmadienių ir iškilmių žodžio liturgija ir paskui šiokiadienių žodžio liturgija. Štai šitos dvi pagrindiniais srovės, dvi pagrindiniais kryptys arba du stiliai žodžio liturgijos ir dabar pas mus yra savastis. Pradedant kalbėti apie sekmadienių ir iškilmių žodžio liturgiją, reikėtų pasakyti, kad sekmadieniais ir iškilmėmis mes turime gausesnius ir tekstus. Jeigu šiokiadieniais yra skaitomas vienas skaitinys iš Senojo arba Naujojo testamento ir paskui Evangelija, tai sekmadieniais yra skaitomas Senasis testamentas, apaštalų laiškai ir Evangelijų ištraukos. Kaip yra sudaromi sekmadienių sekmadienių šventojo rašto skaitinių ciklai? Yra trys ciklai, juos lietuviai ir kai kurios kitos bažnyčios yra pažymėjusios A, B ir C raidėmis. Tai vienas paskui kitą einantys ciklai, ir štai šitie trys ciklai kaip centrinė arba svarbiausia šventojo rašto ištrauka skaityti tą sekmadienį turi Evangelijos ištrauka. Evangelija yra suprantama kaip pats svarbiausias žodžio liturgijos skaitinys. Jis yra atliekamas iškilmingiausiai, jam ir skiriamas visas dėmesys. Ir štai kiekvienas iš šitų ciklų, A, B arba C, turi skirtingą evangeliją. A metais evangelija pagal Matą, B metais evangelija pagal Morkų ir C metais evangelija pagal Luką. Štai šitie trys ciklai ir turi svarbiausias mūsų evangelijas. Paprastai nuo senų senovės bažnyčia viešai šventuosius tekstus skaitydavo lotiniškai tokiu ypatingu pavadinimu semikontinuo principu. Semikontinuo principas. Jis yra išvertus į lietuvių kalbą beveik testinis arba pusiau testinis principas. Reiškia, pasiima vieną knygą ir šitą knygą skaito iš eilės. Bet nebūtinai viską skaito, bet semikontinuo reiškia pusiau testinis. Reiškia, kažką galima praleisti, kažkurie tekstai ar mažiau svarbus, ar neįsipaišantys į kontekstą, jie yra praleidžiami. Ir štai per visus metus yra perskaitoma visa evangelija, bent jau svarbiausios šitos evangelijos vietos. Turėtumėte teisę tai klausti, jeigu yra keturios evangelijos, tai kodėl yra tik trys ciklai sekmadienių ir iškilmių laikotarpiams arba stiliui arba tai sekai, arba sekmadienių principui skaityti šventąjį raštą. Ketvirtoji evangelija pagal Joną yra skirtinga, specifinė, turinti savitą stilių, savitą būdą ir giliausia turbūt ir daugiausia atskleidžianti, daugiausia pasakanti. Šiandien kai kurie mokslininkai netgi sako, kad visai priešingai nei sakydavo ankstesni mokslininkai ir tai dėka archeologijos mokslo, kad evangelija pagal Joną yra ir pati istoriškiausia, ir pati tiksliausia, o iki šiol vis manė, kad šita evangelija yra labiausiai teologinė, taigi labiausiai atitraukta nuo tos tikrosios istorijos. Bet šiandien mąstoma, kad tai yra labiausiai Jėzaus laikmetį mums pateikianti istorija. Tai šita evangelija pagal Joną yra skaitoma B metais ir svarbiausiomis iškilmėmis. Turėtumėte klausti, kodėl B metais? O atsakymas labai paprastas. B metai yra evangelijos pagal Morkų metai. Turbūt atsakysite visi dabar į šitą klausimą, kodėl ir Jono evangelija yra skaitoma šitais metais. Taigi evangelija pagal Morkų yra pati trumpiausia ir tekstų visiems metams neužtektų. Todėl reikia pasinaudoti evangeliją pagal Joną, kuri papildo tai, ko neužtektų skaitant grynai evangeliją pagal Morkų. Bažnyčia yra labai praktiška ir kai mes kartais norime paklausti, kodėl čia bažnyčia šitaip elgiasi, nu, grinai praktiniais sumetimais. Na, pavyzdžiui, kodėl yra mazgojamos rankos po altoriaus paruošimo, kai sudedamos aukos ant altoriaus. Kodėl dabar tos duonos ir vyno atnašos sudėtos ant altoriaus ir paskui kunigas mazgoja rankas. Tai mes čia dabar galėtume sakyti, kad tai yra dvasinė švaros ir tai tiesa ženklas. Bet iš tiesų, seniau priimdami atnašas, kunigai rankas iš tikrųjų susitepdavo, nesimdavo, pavyzdžiui, kaip kokioj nors Italijoje, kokiu nors aliejų, duoną, makaronus, kuriuos atneša žmonės vargstantiem karitatyviniam tikslam. Jie iš tikrųjų atneša tuos produktus prie altoriaus ir kunigas diakono padedamas surenka juos. Na ir žinot, jeigu imsi daug įvairių produktų, na, natūralu, rankos nebus švarios. Tai pirmiausia, nusimazgodavo rankas, paruošę altorių, kad galėtų pradėti tą svarbiausią maldą. O paskui jau tapo ta vidinė švaros, kai jau nepriiminėdavo netgi iš atnašaujančiųjų atnašas. Paskui jau tapo vidinė švaros ženklo, o pradžioje tai buvo grynai, reikia būtinybė nusimazgoti rankas po tam tikro darbo atnašų surinkimo, pavyzdžiui. Lygiai kažkas panašaus yra ir su tuo lašeliu į vyno taurę. Sako, kad anais laikais tas vynas buvo esencija, kuris stiprus gėrimas ir todėl norint jį gerti reikėdavo praskiesti vandeniu. Tai atminimui to, kad reikėdavo skiesti vandeniu, paskui bažnyčiai ir tą mažą lašelį ten įlašindavo, o paskui jau tapo simboliu tos žmogystės ir dievystės, kuri turėtų būti suvienijama Kristuje, tai mes turėtume įeiti į Kristų. Tai štai bažnyčia ir šventoji raštą skaitydama, ji dažnai renkasi grinai iš praktinių sumetimų. Taigi ta evangelija pagal Joną yra skaitoma tais metais, kai skaitoma evangelija pagal Morkų, dėl to, kad ji trumpiausia, ir svarbiausiais momentais. Tai yra per Velykas, tai yra per viešpaties užgimimo dienas. Štai šita evangelija, ji mus lydi kitokiais būdais visus metus. Ar tai būtų A, ar B, ar C metai. Štai dar vienas toks svarbus niuansas yra, kad Senojo testamento ištrauka, kuri yra skiriama žvilgsniu į tą pranašystę, kuri seniai įsipildė viešpatyje Jėzuje, tai Senasis testamentas yra skaitomi kaip svajonės apie Jėzų. Ir tie, kas sako, kad jau mes dabar gyvenam naujojo testamento laikus ir senojo testamento era jo praėjo, todėl jis tapo neaktualus, yra įžeisti Dievą ir sakyti, kad senovėje jis kalbėjo tuščiai arba nereikšmingai. Viešpats kalbėjo, kalba ir kalbės kiekvieną dieną, Ir todėl tai, ką jis sakė ir ką įkvėpti autoriai užrašė Senajame testamente, mums bus visada svarbu. Ir kiekvienas sekmadienį skaitoma Senojo testamento ištrauka visada turi ryšį su Evangelijos skaitiniu. Tai, ką Evangelija mums pasakoja, Senajame testamente mes perskaitome kaip pranašystę. Ir todėl gali būti netgi pavadintas kiekvienas sekmadienis, kai kurie liturgistai ir biblistai ir teologai yra bandę netgi pavadinti eilinius sekmadienius įvairiais vardais, duoti kiekvienam sekmadieniui vardus. Ir šitie vardai galėtų būti nustatomi lyginant Evangeliją su Senojo testamento skaitiniu. Taigi ta Evangelijos ir Senojo testamento paralelė arba artumas arba skaitymas kartu, ji ir duoda temą homilijai, ji ir duoda temą apmąstymams. Su skirtingu Senojo testamento skaitiniu skirtingai skaitosi ir Evangelijos ištrauka. Mes gaunam visai kitokią nuotaiką, gaunam visai kitokias įžvalgas. Ir bažnyčia, kaip tikra motina, kiekvienam sekmadieniui mums duoda vis kitą temą, vis kitokias kryptis, vis kitokias idėjas pamatyti tą viešpaties Jėzaus mokymą. Senasis testamentas mums padeda pamatyti visiškai kitoje šviesoje Jėzaus žinę. Ir štai šitos dvi ištraukos tarpusavį susijusios, jos atskleidžia mums dieviškąją išmintį ir žodį, kuris kiekvieną kartą vis kitaip nori nušviesti mūsų gyvenimo kelią. Apaštalų laiškai, daugiausia, aišku, mes skaitom apaštalo Pauliaus laiškus, jų daugiausia. Kai apaštalas rašydavo laišką kokiam nors Timotiejui, ar romiečiams, ar kolosiečiams, ar efeziečiams, tai jis tikėdavosi, kartais tiesiog ir užrašydavo, kad šitas laiškas būtų perskaitytas susirinkus bendryjai. Taigi šitie laiškai tiesiog buvo skaitomi ne tam, kad perskaitytų vienas kuris nors adresatas, bet kad jį skaitytų bendryje. Ir todėl mes šitą šventąjį raštą skaitome dėl to, kad jis tam ir buvo parašytas, tam, kad tada, kai susirinksim, būtų perskaitytas. Jeigu apaštalas rašė tam, kad būtų skaityta, kai krikščionys susirenka prieš beveik 2000 metų, tai mes ir po 2000 metų darom tą patį, ką apaštalas Paulius norėjo prieš beveik 2000 metų, kad būtų daroma. Štai ta tradicija, ar ne, viena iš tradicinių elementų. Kai jis buvo rašytas skaityti bendryjoje, jis ir skaitomas bendryjoje. Ir tas apaštalo Pauliaus skaitymas, laiškų skaitymas irgi beveik testiniu principu. Paimama knyga ir, arba laiškas, kaip mes galėtume šiandien įvardinti, nes neturi turbūt šiandieninės knygos ilgio, kokią mes suprantam, kad tai turi būti daug puslapių, bent jau 100, kitaip tai vadintųsi knygelė. Tai štai tas laiškas, jis skaitomas beveik testiniu principu arba pusiau testiniu principu. Mes skaitom pačius svarbiausius tekstus, kai kas yra praleidžiama, ir tie tekstai, kaip jūs, kurie dalyvaujate sekmadienio mišiuose, esate pastebėję, jie yra trumpi. Jie kartais tiesiog praskamba pro mūsų ausis ir mes neišgirstam to didžio žodžio, kuris yra skiriamas mums. Apaštalo Pauliaus tekstai yra labai gilūs ir labai prasmingi ir atskleidžiantys kai ką labai labai svarbaus, tik mes nepajėgiam įsisąmoninti, įsigilinti. Ir tikriausiai dėl vienos priežasties - per mažai tylos mūsų žodžio liturgijose. Apskritai mūsų susirinkimuose per mažai tylos. Mes jos bijom, mes vengiam. Aš žinau kelis draugus, pas kuriuos, jeigu nėra jungtas telikas, jau bloga. Jau per daug tylos, jau kažkas atsitiko, jau kažkas negerai. Tai va ta, ir bažnyčiose mes praktiškai pabėgom iš tylos ir bijom, kad tik neteitų tyla. O žodžio liturgija yra viena iš tų aktų, iš tų momentų, iš tų šventimų, kur be tylos, be pauzių, be apmąstymo mes neišgirsim nieko, ką Dievas nori pasakyti mums. Tai štai tas antrasis skaitinys, trumputis apaštalo laiško ištrauka, dažniausiai mums būna nepajėgiama suprasti, manau, ne tik dėl to, kad skaitovai būna prasti ir netinkami skaityti ir nusikaltėliškai tiesiog atliekama šita tarnystė, kai nesupranta Dievo tauta, ką skaito, arba įgarsinimai netinkami, kai Dievo tauta tiesiog siunta už tai, kad skaitoma, kalbama, bet nesigirdi. Kariuomenės katedroje Vilniuje, tai jie net įgyjo ausinukus blogai girdintiems žmonėm ir štai rezultatas. Kunigėlį pirmą kartą gyvenime girdėjau, kas vyko prie altoriaus. Štai garbingo amžiaus žmonių pastaba, pirmą kartą gyvenime girdėjau, kas vyksta prie altoriaus. Čia irgi didelis iššūkis, kuris mūsų bažnyčiose privalo kuo greičiau būti daromas. 21 amžius, mes turim kai ką pakeisti, visai kitas laikas, kitos technologinės priemonės ir finansinės priemonės visai kitos šiais laikais. Tai čia iššūkis, kai bendruomenės turi tvarkyti šitos dalykus. Jeigu patys kunigai nemato šito reikalo, tikintieji turi leisti žinoti vadovaujantiem parapijom, kad jie yra problemos, kai negirdim, kai nesuprantam, kai neaišku, kai netinkame atliekamos pareigos. Šitie dalykai turi būti žinomi ir atkreipiamas dėmesys. Jeigu jūs neduosite žinoti, tai kas sužinos? Kaip sužinos ir kaip bus padaryta pažanga ir pakeista situacija? Tai štai dar viena ištrauka arba dar vienas skaitymas, tai yra atliepiamoji psalmė, taip vadinama, kuris skaitoma tarp pirmojo ir antrojo skaitinių. Ir šita psalmė yra natūraliai psalmė išvertus, reiškia himnas, reiškia giesmė, kuri yra imama iš Senojo testamento psalmyno arba iš Senojo testamento kitų knygų. Jūs žinote, kad visa Biblija yra kupina himnų, psalmių, dvasinių giesmių, kaip pasakytų apaštalas Paulius. Juos mes skaitom, atliekam valandų liturgijose tiek ryte, ypatingai Senojo testamento vakarais, atliekame iš Naujojo testamento himnų, kurie yra tiesiog įsibarstę kitose knygose, ne tose poetinėse, bet pasklidę po visą šventąjį raštą. Tai psalmės yra skirtos apmąstymui, meditavimui, ir psalmė yra ypatinga tuo, kad tai yra Dievo žodis ir šitas Dievo žodis tampa mano žodžiu. Sutampa šitie du žodžiai, mano ir Dievo žodžiai yra viena. Ir šitie mano ir Dievo žodžiai, jie tampa mūsų malda, Dievui malone, Dievui priimtina, nes tai žodis, kuris išeina iš Dievo burnos ir išeina iš mano burnos. Štai šitas psalmės atlikimas, jis dažniausiai arba normaliai turėtų būti giedamas, jeigu giesmė, reiškia, turi būti giedama, neskaitoma. Tai štai šita giesmė yra skirta apmastyti dieviškąjį žodį arba mastyti apie Dievą, kuris kalba. Ir tas priegesmio giedojimas visų drauge, ir ta meditacija apie Dievą, kuris kalba. Čia visiems, kas atlieka šitas psalmes, reikia priminti, kad žodis čia turi pirmumą prieš melodiją. Ir daugybė mūsų melodijų yra visiškai netinkamos mūsų psalmėms. Nekalbant apie tai, kad lietuviškos psalmės, nežinau, kiek jos turėtų būti atliekamos grigališkojo choralo, kuris skirtas lotyniškiems tekstams. Šiandien, kai dalyvaujam įvairių technologijų pagalba su popiežiumi kokiose nors liturgijose, jūs atkreipkite dėmesį, visada yra giedama atliepiamoji psalmė, arba dažniausiai atliepiamoji psalmė yra giedama itališkai. Tarp visų kitų kalbų psalmiai duodamas itališkas, italų kalbos galimybė. Tai šitos psalmės, jos jau seniai netlikinėjamos grigališkojų choralu. Jos atliekamos specifinė tai italų kalbai skirta melodika. Ir štai šitai žodžio ir melodijos sandraugai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Šitas žodis turi pasiekti mūsų širdies gelmes, o kas jeigu ne muzika tai gali padaryti. Šitas tinkama muzika tinkamam žodžiui, ji visai kitokia forma, kitokiu būdu gali pasiekti mūsų širdį ir palikti pėdsakus ir padaryti, kad šitas žodis taptų vaisingas. Tai štai mes turim sekmadienio šventojo rašto skaitymų ciklą. Ir antrasis ciklas yra šiokiadienių ciklas, kuris yra kur kas paprastesnis. Ir mes turim du ciklus poriniams ir neporiniams metams skirti ciklai. Vien tam, kad kuo gausesni šventojo rašto turtai galėtų pasiekti mūsų bažnyčią. Tai štai šitie du ciklai poriniams ir neporiniams metams skirti. Šiemet yra 2018, taigi nuo šiandien pradėjom skaityti eiliniam laikui skirtą porinių metų ciklą. Poriniai tai tie, kurie dalies iš dviejų, paaiškinant 2018, reiškia poriniai. Ir štai šitie du ciklai kiekvienos metų savaitės, kiekvienai dienai vis turi vis tą pačią evangeliją. Tai yra tiek poriniams, tiek neporiniams metams skirtos evangelijos yra tos pačios. Skiriasi tik pirmasis skaitinys. Gali būti iš senojo, gali būti iš naujojo testamento. Jie nesutampa, jos nėra atrenkamos pagal tam tikras tematikas, bet paimama viena knyga ir ji beveik testiniu principu skaitoma, kol bus perskaityta. Paskui skaitoma kita knyga, o evangelijos ištrauka visais metais ta pati ir todėl tematikos nesusiejamos. Jūs žinote, kodėl evangelija ta pati, o pirmasis skaitinys visada kitas? Todėl, kad evangelijų tekstų, teisingai nusprendėte, yra daug mažiau nei kitų šventojo rašto knygų, grinai praktiniais sumetimais. Kadangi evangelijos yra keturios ir jų tekstų yra tiek, kiek yra, natūralu, kad perskaitomos šiokiadieniais visos keturios evangelijos per dvejus metus ir taip pat didelė dalis senojo ir naujojo testamento knygų. Taigi mes, skaitydami šitą šventą įraštą liturgijoje, tiesiog perskaitom per keletą metų, per trejus metus, perskaitom pagrindinius šventojo rašto tekstus. Tuos svarbiausiosius tekstus. Aišku, aš tik linkiu, kad tie, kas skaito šventąjį raštą kasdien, o tai turėtų būti kiekvieno krikščionio būdas, skaitytų šitą šventąjį raštą su bažnyčia. Tai yra, šitas ištraukas, šituos tekstus apmastytume kartu su visa Dievo tauta. Šiandien jai yra skiriama šitas tekstas, tebus ir mano asmeniniais maldos, mano asmeniniais meditacijos, mano kontempliacijos tekstas. Tegul šitaip jausim su bažnyčia. Ir po truputį vis persiimsim Jėzaus išmintimi, Jėzaus meilę, Jėzaus mentalitetu. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie žodžių liturgiją. Likite sveiki su Dievu.